Karibu katika mahojiano yetu na katibu mkuu wa Umoja Mataifa. Mimi ni Asumta Masoe kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa, na tumepata fursa ya kuzungumza naye kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimataifa, hasa tunapoelekea katika mkutano mkuu au mjadala mkuu wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa. Mheshimiwa katibu mkuu Antonio Guterres, katika ripoti yako kuhusu ajenda yetu ya pamoja, umetaja ushirikiano wa kimataifa kama mbinu bora zaidi ya kujenga tena dunia endelevu baada ya janga la ugonjwa wa corona COVID-19. Kwa nini unaamini kwa dhati kwa ushirikiano wa kimataifa ndio jawabu mujarabu kwa dunia ya leo?
Well, look what has happened to our world. A virus has defeated the world. More than 1.5 years after everything started,
tazama kile kinachoendelea katika dunia yetu kwa sasa. Virusi vimeishinda dunia. Zaidi ya mwaka mmoja na nusu tangu kila kitu kilipoanza, bado virusi vinasambaa kila pahali. Na tunaona madhara yake makubwa kwa maisha ya watu. Ongezeko kubwa la ukosefu wa usawa, uchumi unakumbwa na mazingira magumu, na bila shaka walio hatarini ndio wanataabika zaidi. Tunahitaji kutatua shida hii kimataifa kwa kuleta kila mtu pamoja, lakini tunahitaji taasisi za kimataifa zenye uwezo thabiti wa usimamizi bora na ziweze kuzuia na kutatua shida zinazotukabili. Taasisi tulizonazo hazina meno, na wakati mwingine hata pale ambapo zina meno kama ilivyo kwa Baraza la Usalama, hazina hamu ya kutafuna. Na ukizungumzia mabadiliko ya tabia nchi ni vivyo hivyo. Tuko katika hatari ya kutumbukia kwenye shimo kubwa. Ukweli ni kwamba lengo letu linapatiwa jibu dhahiri na wanasayansi kwamba kiwango cha joto lazima kisizidi nyuzi joto 1.5 katika kipimo cha Celsius hadi ifikapo mwishoni mwa karne hii. Tuko hatarini kushindwa kutekeleza hilo kwa kuwa nchi hazionyeshi ushirikiano baina yao. Kuna kiwango kikubwa cha kutoaminiana kati ya nchi zilizoendelea na zinazoendelea. Kuna mgawanyiko kati ya nchi tajiri na maskini, na hivyo kufanya hali ngumu katika kutekeleza ahadi zao. Kupunguza uchafuzi ili kuwa na punguzo kubwa katika mwongo mmoja na kufikia dunia kutokuwa na hewa ya ukaa mwaka 2050. Kwa hiyo tunahitaji ushirikiano thabiti wa kimataifa. So we need
a strengthen multilateralism. Sasa tuangazie ugonjwa huu wa corona COVID-19, ambapo umekuwa kusisitiza kuwa hakuna aliye salama hadi kila mtu yuko salama. Lakini hali ni tofauti hasa barani Afrika, ambako chini ya 2% tu ya watu wake ndio wamepatiwa chanjo. Sasa ni jambo gani ambalo unadhani kwamba linapaswa kufanyika ili angalau nchi tajiri au zilizoendelea ziweze kutambua kwamba, yani, kufanikiwa kwa pamoja ni vile ambavyo watashirikiana katika kuhakikisha kwamba kila mtu anapata chanjo popote pale alipo?
As I said, we need a global vaccination plan.
Kama nilivyosema, tunahitaji mpango wa chanjo wa dunia, na tunahitaji kuleta pamoja wazalishaji wa chanjo na wale wanaoweza kuzalisha chanjo hizo na kuongeza maradufu usambazaji sawia. Hili limekuwa ombi langu la kila wakati na bahati mbaya halijatimizwa. Na matokeo yake ni kama ulivyosema, nchi yangu imefanikiwa kuchanja 80% ya wananchi wake. Barani Afrika, kama ulivyosema, ni chini ya 2% tu. Na tatizo katika nchi za kusini, virusi vinasambaa kama moto wa nyikani. Vinabadilika, na kuna hatari moja ya hii minyumbuliko inaweza kuwa sugu kwa chanjo za sasa. Na siku hiyo hakuna atakayekuwa salama nchi za kusini au za kaskazini, hata katika nchi ambazo kila mtu amechanjwa. Kwa hiyo hii ndio sababu ya kuelewa kuwa kipaumbele kila mtu achanjwe. Na ndio maana tunaomba kila hatua zichukuliwe kuhakikisha 70% ya watu duniani wanakuwa wamechanjwa kufikia katikati ya mwaka ujao. 70% ya uwiano, sio 1% kwingineko na 20% kwingineko.
Why? Not 100% in one place and 20% in another.
Kita zaidi basi na masuala ya wanawake, Mheshimiwa Katibu Mkuu. Ni swala ambalo umekuwa unalipigia chepuo sana, na hapa katika Umoja wa Mataifa umeweka usawa wa jinsia kwa 50-50, hasa katika ngazi za juu kabisa za uongozi kule ambako mambo yamekuwa ni mazuri zaidi. Lakini watu wanadhani kwamba bado UN inatakiwa ifanye hatua zaidi, chukue hatua zaidi. Unadhani nini kifanyike ili usawa wa kijinsia liwe swala la kuhalisia kabisa ifikapo mwaka 2030?
Well, there are many dimensions. Of course, the representation of women.
Kuna mambo tofauti bila shaka, lakini kuna hoja kuu ambayo ni swala la madaraka. Madaraka hii leo duniani bado yamejikita kwa wanaume kupitia mfumo dume. Huwezi kupewa madaraka bali unayatoa. Kwa hiyo tunahitaji wanawake kupigania haki zao kikamilifu, na tunahitaji wanaume waelewe kuwa ni kwa usawa kamilifu wa jinsia ndipo dunia inaweza kuwa bora na kutatua shida zake. Tunahitaji wanaume hao washiriki kikamilifu katika kutetea usawa wa kijinsia. Tunahitaji wanawake na wanaume wawe sawa katika meza za maamuzi pale penye madaraka, ili kuhakikisha tunabadili hali ya sasa ya uhusiano kimadaraka.
Kuhusu vijana, umekuwa unasema kwamba kila mtu aweze kuwapatia vijana kiti katika meza ya maamuzi, wakati ambapo mataifa yanasaka kuwa na dunia yenye usawa na jumuishi. Unadhani vijana wenyewe wafanye kitu gani?
I think young people now have enormous instruments.
Nafikiri vijana sasa wana mbinu nyingi za kuungana na kupaza sauti zao zisikike. Vijana wanamiliki mitandao ya kijamii kuliko watu wa kizazi changu. Vijana wana uwezo mkubwa wa kuhamasishana kama tulivyoshuhudia katika harakati dhidi ya ubaguzi wa rangi, mabadiliko ya tabianchi, dhidi ya aina mbalimbali za ukosefu wa usawa. Harakati za usawa kijinsia ambako kizazi cha vijana kiko mbele zaidi kuliko kizazi kilichowatangulia. Kwa hivyo tunahitaji kuweka mfumo wa kitaasisi kuruhusu sauti za vijana ziwepo pale maamuzi yanakofanyika. Na ndio sababu katika ajenda yetu ya pamoja tuna mikakati muhimu ya kupatia vijana sauti na wawe na ushawishi katika utendaji wa Umoja wa Mataifa.
Tukiangazia masuala ya Afrika, hasa kwenye masuala ya usalama, amani na usalama, umeonya hivi karibuni kwamba hali kule nchini Afghanistan inakuwa kama kichocheo kwa maeneo mengine barani Afrika ambayo yana ghasia, kwamba yanawatia wengine ushawishi wa kuweza kufanya mambo mabaya. Sasa unadhani, unaweza kutueleza, unadhani, unaonaje wewe mwenyewe binafsi, unaonaje hali hiyo?
I think if one looks at a situation like the Sahel, I'm very worried.
Nadhani iwapo mtu atatazama hali ya Sahel, inatia hofu kubwa. Tunaona vikundi vya kigaidi vikivutiwa na kilichotokea Afghanistan, yaani ushindi wa Taliban. Nadhani ni wakati wa kuunganisha juhudi kuhakikisha tunaunga mfumo ufanisi wa ulinzi Sahel. Na ndio maana kila wakati nimekuwa nahamasisha kuwa na jeshi thabiti la Muungano wa Afrika kwa pamoja na mashirika ya kikanda, na likiungwa mkono na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa chini ya azimio la ibara ya 7, na likipatiwa michango ya lazima na kuhakikisha linaungwa mkono ipasavyo. Lakini pia tunatambua kuwa jeshi pekee halitoshi. Tunahitaji maendeleo, tunahitaji kubadili madhara ya mabadiliko ya tabia nchi, na tunahitaji kufanya kila tuwezalo kuimarisha utawala bora kwenye eneo hilo. Kwa hiyo tunahitaji kwa dhati kuimarisha juhudi zetu, na nasihi jumuiya ya kimataifa kutoa misaada mbalimbali katika usimamizi wa usalama, maendeleo, misaada ya kibinadamu, utawala bora na haki za binadamu. Iwapo tutafanya hivyo, basi tutaweza kushinda ugaidi Sahel, na hivyo hivyo katika maeneo mengine barani Afrika.
Dunia inaendelea kuzongwa na vitishio vya usalama, iwe ni kwa njia ya ugaidi au silaha za maangamizi au masuala ya kutokuwa na imani na baina ya mataifa. Unadhani Umoja wa Mataifa ufanye nini ili dunia iwe mahala au pahala bora zaidi?
Well, the biggest problem today is the lack of trust.
Ni kwamba tatizo kubwa leo hii hakuna kuaminiana, na hasa hakuna kuaminiana baina ya mataifa makubwa. Unaona ugumu huo kwenye Baraza la Usalama wakati wa kupitisha maamuzi toshelezi kwa majanga yanayoendelea duniani. Kwa hiyo kutokana na mgawanyiko huu ndio kuna kukosa kuaminiana. Tunachoona ni mazingira ya kukwepa sheria. Watu wanafikiri wanaweza kufanya chochote. Kwa hiyo tunahitaji kujenga upya imani baina ya wale wenye ushawishi mkubwa katika masuala ya dunia, ili waweze kushirikiana kuhakikisha tunaunganisha jamii ya kimataifa inayoweza kushughulikia majanga yanayoongezeka hivi sasa.
Mheshimiwa Katibu Mkuu, unaanza mkutano wa ngazi ya juu wa viongozi au mjadala mkubwa wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Una ujumbe gani kwa viongozi ambao watafika hapa?
My main message is it's time.
Ujumbe wangu mkuu ni kwamba huu ni wakati wa kupiga kengele ya dharura. Tuko hatarini kutumbukia kwenye korongo, na tunaenda mwelekeo usio sahihi. Tazama chanjo, tazama changamoto za kuwezesha nchi kuhakikisha COP26 inafanikiwa. Tazama ongezeko la mizozo tuliyoshuhudia miezi michache iliyopita. Tunahitaji kubadilika. Kwa hiyo ujumbe wangu kwa viongozi, amkeni, badilisheni mwelekeo, unganeni. Hebu na tujaribu kushinda changamoto zinazotukabili sasa.
Unite and let's try to defeat the enormous challenges we are facing today.
Asante sana Katibu Mkuu.
Thank you.